habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosan kaga imaaneysa washington.
fiidnimo isniina taariikhduna ay tahay 1 February sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban 16-19 mitirbaan iyo weliba boga v o a somali.com idaacadda caawana dhegaystayaal waxay halkan sii wada jiray idin kala socodsiin doona jamaal axmed cismaan iyo aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwa.
aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah madaxda dowladda federaalk ee soomaaliya, kuwa maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir oo ku qulqulaya magaalada dhuusamareed.
iminka aan kula hadlay waxaa soo degay madaxweynaha koonfur galbeed lafta gareen cabdullaawa ayaa isagana jadwalka hadda siyaadahu noo sheegeen ka mid a madaxweynaha jamhuuriyadduna waa imaan doonaa, wufuudda kalena iyaguna waa imaan doonaa. marxaladda isaanka galmudku ay ku sugan tahay waxa weye waa arrin ah soo dhaweynta madaxda iyo marxabaysiinta.
Waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaana warbixin aan ku eegayno khasaarihii weerarkii shalay lagu qaaday hoteelka Afrik ee magaalada Muqdisho oo kordhay, iyo weliba lamaane aroos ahaa oo ka mid ahaa dadkii ku dhintay weerarkaasi.
Todobadii xaku galeen 9 maalmood deganaa xaligun bay 9 ku eeda unfilaya. Hadda markii dhibaatada dhacdina shalay galab war baana soo gaaray, marka meesha tagnayna waxay ugu dambay 9 saaxabeenimo ayaan helnay meedadkii oo lanoogu keenay isbitaalka Madiina, alxamdu lilah rabbilcaalamiin.
Xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida. Waa kan Xuseen Barre Aadan.
Militariga dalka Myanmar ayaa maanta oo isniin ahayd xukunka dalkaasi kula wareegay afgembi, iyaga oo xidhay hogaamiyaha sida dimuqraadiga loo soo doortay Aung San Suu Kyi. Waxa ay soo rogeen militariga dalkaasi xaalad degdeg ah oo muddo sannad ah. Afgembiga ayaa soo gabagabeeyey 10 sano oo dalkaasi ay ka jirtay dowlad rayid ah, iyadoo oo militarigu ay xukunka qabsashada qiil uga dhigteen in la qiyaameeyey doorashadii dhacday Noofambar, taasi oo si weyn ugu guulaystay xisbiga NLD ee hogaamiso Aung San Suu Kyi. Afgembiga ayaa dhaliyey cambaareyn caalami ah, iyada oo dowladda Maraykanku ay ku baaqday in si degdeg ah loo soo celiyo dimuqraadiyadda. Aung San Suu Kyi iyo madaxweyne Win Myint ayaa lagu xiray magaalada caasimadda ah aroortii hore, saacado ka hor intii aan baarlamaanku yeelan kulankii ugu horreeyey tan iyo doorashadii Noofambar, sida uu wafayeenka xisbiga talada haya Myo Nyut u sheegay wakaaladda wararka ee AFP. Militariga ayaa xiray dhammaan wadooyinka caasimadda oo lagu daadiyey ciidamo iyo gawaari gaashaaman. Sidoo kale militariga ayaa intaas kadib telefishinkooda kaga dhawaaqay xaalad degdeg ah oo socon doonta 1 sano, iyo in si ku meel gaar ah uu madaxweyne usii ahaan doono taliyaha ciidamada dalkaasi General Myint Suu. Idaacadda v o a ayaa maanta u dabaaldegaysa sanad guuradii 97-aad ee kasoo wareegtay markii la furay sanadkii 1942 bishii February 1-deedii. Maanta oo kale ayay ahayd waqtigii ay hawada soo gashay idaacad muddo 15 daqiiqo ah oo lagu dhegaysanayay mawjadaha gaagaaban, lagana baahinayay studio yar oo ku yaala magaalada New York. Waxaa markii ugu horreysay ay la hadashay dhegeystayaal aan badnayn oo Jarmalka ku noolaa 7 un kadib markii uu Maraykanku si rasmi ugu biiray dagaalkii 2aad ee adduunka. Haatan oo 97 sannadood kadib laga joogo v o a du ay maalgeliso dowladda Maraykanka, laakiin uu madax bannaan wararkeeda, waxay la hadashaa oo wararkeeda dhegeysta 7 walba dhegeystayaal ka badan 280 million oo dunida oo dhan ku nool, waxaana ay ku baxdaa in ka badan 40 luqadood oo ay luqadda af Soomaaliguna ku jirto. v o a waxay hoos timaadaa oo maamusha hay-adda u s a g m oo ah hay-ad dowladda Maraykanka u qaabilsan warbaahinta dowladda ee rayidka ah, waxaana shaqaaleeda carabisan ay soo gudbiyaan sheekooyin iyo warar xiiso leh iyadoo oo ka madax bannaan faragelinta dowladda. Saraakiisha isbahaysiga NATO ee xubinta ka ah ciidamada shisheeye ee ku sugan Afghanistan ayaa sheegay in aanay ciidamada shisheeye ka bixi doonin Afghanistan marka la gaaro dabayaaqada bisha Abriil ee sanadkan. arrintan ayaa ah mid ka hor imanaysa heshiiskii ay hore u wada galeen Maraykanka iyo Taalibaan. saraakiisha NATO ayaa wakaaladda wararka Reuters u sheegay in ay jiraan shuruudo aan la buuxin, islamarkaana xukuumadda cusub ee Maraykanku ay dib u eegis ku samayn doonto siyaasadda maamulkii hore oo sidaa ay ku tilmaameen u ololeynayay ka bixitaan degdeg ah. magaalada Geneva ee dalka Switzerland waxaa ka furmay wadahadalada nabadda ee ay qaramada midoobay daadahaynayso ee ku saabsan xiisadda Liibiya. Ujeeddada kulamada ka furmay Switzerland ayaa ah sidii loo soo dhisi lahaa xukuumad wadaag ah iyo weliba golo maamulka sare dalkaasi u qabta. Wadahadalladan oo socon doona ilaa iyo Jimcaha ayaa la filayaa in lagu soo doorto ra-iisul wasaaraha cusub ee Liibiya iyo xukuumad u soo dhisayo.
aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo warkii dunida inala socodsiinayay. Halkaad naga dhegaysanaysaanna waa idaacadda fiidnimo ee laanta af Soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa magaalada Washington. aan ku bilownay magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug, waxaa si weyn uga socda qabanqaabada shirka madaxda dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada iyo weliba gobolka Banaadir, waxaana gaadhay magaalada qaar ka mid a madaxda ee shirkan ka qaybgeli lahayd, iyadoo ammaanka magaaladana si weyn loo adkeeyey. wariyaha v o eda Cabdiwaaxid Macalin Isaaq ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada Gaalkacyo.
madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda Maxamed Xuseen Rooble ayaa soo gaaray magaalada dhuusamareeb ee xarunta galmudug oo la filaya in uu ka furmo shir looga hadlayo arrimaha doorashooyinka Soomaaliya. shirka oo lagu waday in uu ka furmo dhuusamareeb ayaa waxaa ka qaybgalaya madaxda dowladda Soomaaliya, maamul goboleedyada iyo maamulka gobolka Banaadir, waxaana looga arrinsanayaa xal u helidda muranka doorashada ee dhinacyadu ay ku kala qaybsan yihiin. inkastoo kol hore dhinacyadu ay iska arkeen xalka gaaridda xaalka doorashada, haddana laguma guulaysan in si mid ah laysugu raaco qabashada doorasho ku dhacda waqtigeeda. ha yeeshee is-aragga dhuusamareeb ee madaxda ayaa laga sugayaa in lagu gaaro go'aanno dhabbaha u xaaraya doorasho laysla ogol yahay. wasiirka wasaaradda warfaafinta galmudug Axmed Shire Falagle ayaa v o a u xaqiijiyey imaanshaha madaxda dowladda ee dhuusamareeb.
waxaan is leeyahay, marka hore waxaad ogeyd madaxweyne Cabdicasiis Lafta Gareen iyo madaxweyne Gudlaawe Heer Shabeelle waxaa yimid iyagoo lagugaarabta gool gaaban ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble iyo madaxweynaha jamhuuriyadda Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa iyaguna hadda goodha uga jimid. marka wufuuddu sidaas iskaga soo dabadhacaysaa, iminkana waa gabaldhicii. marka intaas hadda ay joogta
shirka, inkastoo weli dhuusamareeb ay ka maqan yihiin madaxdii maamulada Puntland iyo Jubbaland, haddana goormaa la filayaa in shirka si rasmi ah uga furmo dhuusamareeb?
shirku de waad ogtahay, waxaan hadda haddadii 8 saacadood ka badan ayaa madaxweynaha Soomaaliya ilaabiyey. haatana wufuuddu intiidii badnayd waa timid, inta kalena waa la sugayaa saacadaha soo socda. marka imaanshaha iyo waxay ku xiraanaysaa waqtiga ay madaxdu timaado, wax kale oo dib u dhicii ma jiraan.
ma jirtaa waqti si rasmi ah aad naloo wadaagi kartid annaga iyo dhegeystayaashuba shirka waqti uu furmayo?
sideedaba marka la yidhaahdo waqti shir laga hadlo, laba wejiyo baa la sheegaa. mid waxa weeyaan shir la isku diidayo oo waqtigiisa la jiidayo, iyo mid kasoo qaybgalayaasha xag farsamo ay u kala baqan yihiin. shirkan marka mid jiidida maa waa mid xag farsamo ay u maqan yihiin madaxdii loogu talagalay shirka. marka maadaama madaxdu ay soo la socoto xag farsamada aysa u suurta geli maanta inay wada yabaanaan, brogramka wuxuu noqonayaa madaxdaasi oo timaada ayaa shirka furmaya maadaama ay imaanayaan.
ugu dambeyntii, haddaad nala wadaagtid magaalada dhuusamareeb ee xarunta galmudug iyo deegaanada ku xeeranba, waxaa jirtay dareen dhinaca cabsida ah oo ay mararka qaarkood shabaabku ay duulaame ku qaadayeen deegaano ka ag dhow dhuusamareeb. waa sidee xaaladda amniga maadaama dhuusamareeb lagu qabanayo shir muhiim ah oo madax badan iyo bulsho badan ay isugu imaanayso?
run ahaantii sidii madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ugu dhawaaqay in shirka dhuusamareeb lagu qaban doono lana martigelin doono, iyo sidii aan nagu ogaanay in dhammaan dadka Soomaaliyeed ama dowladaha ay quseysa ay arrintaasi aqbaleen, dadka dowlad ahaan iyo shacbi ahaanba si farxada ayaa usoo dhaweynay oo wada jira anaga gacmaha haysana ayaan ilaa saaki garoomada iyo madaxtooyada iyo magaalada Gaafuureyga ina soo dhaweynta iyo goglidda iyo maaragtay habeynta madaxda imaanaysa waana iskaashanay. amniguna aada ayuu usugan yahay, ula sarreeyaa moral ahaan iyo xoog ahaanna cidka ayuu jiraa. dhuusamareebna waxay maanta u muuqataa magaalo laga ciidayo oo dabaaldegga ka socdaan xagga amniga, fajinaanta ciidamada, isku dubnida bulshada iyo dowladda, iyo hanaanka soo dhaweynta ee brotokoolka quruxdiisa iyo isu dubadistiisa waana waxa weeye wax aada loogu naaloodo mar haddii sidaas isku kaydi madaxsataada anaa la awoodale ka codsanayna ama ka baryna waxa weeyaan in sidaa ku dhammaato guul weynaana ka rajeynaa cabsida kama qabnayna xaggaas wax ka imaan doona hadii alladiyahay
dhuusamareeb ayaa sanadkii tegay marti gelisay shirar is-xigxigay oo looga hadlayay arrimaha doorashooyinka waxaana lagu gaaray is-afgarad dhabbaha u xaaraya qabashada doorasho hase ahaatee madal kale oo loo ballamay ayaa isla sanadkaa lagu qabtay muqdisho waxaana lagu gaaray qodobo dhowr ah balse madaxda maamul goboleedyada qaarkood ayaa saluugay in aan la meel marin heshiiskii muqdisho si kastaba shirkan lagu wada in dhuusamareeb uu kaga furmo madaxda dowladda soomaaliya maamul goboleedyada iyo maamulka gobolka banaadir ayaa looga hadlayaa qodobo laysku maandhaafsan yahay iyo qabashada doorasho dhinacyada ay isla ogol yihiin cabdiwaaxid macalin isxaaq v o a dhuusamareeb
tirada khasaarihii ka dhashay weerarkii shalay gelinkii dambe lagu qaaday hotelka afrika ee magaalada muqdisho wararka laga helayo goobaha caafimaadka iyo tirada dhimashada gaarsiinaya ugu yaraan 15 qof dadkii weerarkaasi ku dhintay oo miidkooda xalay la helay waxaa ka mid ahaa lamaane aroos ah hotelka degnaa
allaha u naxariista jeneraal maxamed nuur galaal oo ka mid ahaa dadkii lagu dilay weerarkii lagu qaaday hotelka afrika ayaa maanta salaada janaasada lagula dukaday masjidka isbaysiga islaamka iyadoo meydka marxuumkiisana maanta loo qaaday degmada guracayle gobolka galgaduud dadka muddada dheer is yaqaaneen jeneraal galaal waxaa ka mid ahaa guddoomiyaha aqalka sare ee soomaaliya cabdixaashi cabdulaahi guddoomiye cabdixaashi ayaa sheegay in jeneraal galaal isbarteen sanadkii 1977 xilligu ka mid ahaa saraakiishii hogaaminaysa dagaalkii samaseben
jeneraal galaal waxaanu isbarannay 1977 dagaalkii aan dowladda etoobiya la galay wuxuu ahaa ka mid ahaa jeneraaladii dagaalkaas hogaaminaya ciidamada guulo waaweynna ay ka gaareen qiyaastii haddaan idhaaho magaalo la yidhaaha shiniile ilaa dawanle oo xuduudda jabuuti ku taalla shiniile anigu waxaan ugu tegay galaal meel la yidhaaha harmukaale oo markaa dagaalku uu ka socdo dirdhabe oo korkeeda fadhiyo ayaan ugu tegay
admiraal faarax axmed umar faarax qar oo ka mid a saraakiisha ciidamada qalabka sideed soomaaliya ayaa ku sifeeyay jeneraal galaal inuu ahaa qof aqoon-yahan ah kuna wanaagsanaa aqoonta madaniga iyo tan ciidanka isagoo ka mid ah hoggaankii firfircoonaa ee ciidanka xoogga dalka soomaaliya
sidaas awgeed galaal waxa u haysanin aqoonta aada ugu fiican milatariga iyo ilaahay ku masuuliyiin shibilkaba aada buu ugu fiicnaa aniga markaas dhowr akariyeen ka soo baxay macalin dhaqaalena waan ahay waa sheekaysa jirna aada wuxuu ahay nin aqoonto weliba shibilka aada ugu fiican milatariga inuu ku fiicnayna waan ogay inuu farsaduu soo qaaday jaray iyo shaqaduu qabta waan ogaay dabeecadiis haddaan kuu qoro wuxuu ahay galaal sidiisaba nin markaad u tagto horta waaba iska qoslaadaanta nin iska degan oo kaalma ah oo qosolkugu soo dhawaaya way horta ah hadaladiisu waa iska jir inkastoo xoogaa ay ka muuqato mudugnimo amba galgudug waxarabta dhehe waa oo hadalla aad adag mar soo tuurahay laakiin ninkaas ninkii bartay nimuu ka tegaaya ma ahay waa sheeko badnaay wax badanuu la socdo
guddoomiyaha aqalka sare ee soomaaliya cabdixaashi cabdulaahi ayaa sheegay in jeneraal galaal uusan ka qayb qaadan dagaaladii ahliga ee dalka ka dhacay wuxuuna xuseen ugu dambeyntii jeneraal galaal uu ku geeriyooday gacanta al-shabaab
waxaan ka xumahay oon aada iyo aada uga xumahay maanta galaal ma garanaayo gacanta dishay waxa ay tahay ma garanaayo gacan cadow ah gacan cadow waa galaal dishay saartay janal soomaaliyeed oo taariikhda kule dalkiisa iyo dadkiisa dagaalkii ahliga ahaa kama u qayb gelin dagaalkii ahliga ahaa kama u qayb gelin halbu joogay waxaan anugu leeyahay hadde maanta waxaan qaban karaaba ma jirtee
siyaasiin saraakiil ciidan iyo dadka ku dhawaad jeneraal galaal ayaa u sheegay v o a da in jananka muddooyinkii dambe uu ka shaqaynaya nabadaynta iyo isku soo dhaweynta bulshada islamarkaana fadhiisinkiisu ahaa magaalada muqdisho cabdulqaadir okay v o a muqdisho
waxaa dadka muqdisho iyo khubarada ka faallata amniga ay isweydiinayaan sida ay al-shabaab ugu suurgashay inay weeraraan hotelkaasi oo bar kontarool aad loo ilaaliyo ee ciidanka dowladda soomaaliya joogaan haddaba maxay ahaayeen daldaloolladii dhinaca amniga ee sababay weerarkan waxaa arrimahani ay warbixintan ku eegaysa falastiin axmed iimaan
weerarkii shalay ayaa maalmo ka hor waxaa soo baxay digniino loo diraayay hay-adaha degan xalane ee caalamiga ah kuwaasoo tilmaamaya inay dhici karaan weeraro iyo qaraxyo loo geysto bartilmaameedyo u badan hoteello iyo maqaayado sidoo kale digniintaasi waxay xustay in haddii meelaha qaar uu amnigu uu suuro gelin waayo ay isbeddel samayn karaan oo goobo nugul ay weerari karaan haddaba marka ay jiraan digniinahaasi dhinaca amniga ah maxaa laga doonayaa dowladdu in ay qaado gaar ahaana hay-adaha amniga iyo sirdoonka waxaan su-aashaasi weydiiyey cabdisalaam guuleed taliyaha ku-xigeenkii hore ee hay-adda nabad sugidda qaranka
hoosteenay haddii markii la helo fariimahan waxaa muhiima inay cid kasta oo isla fariintaana waa kugu soo socota maqaayadii hotel meeshii la cayimay ama isla waxaad batahay taarget inay taxadir samayso oo ciidankeeda buska ka jafto oo waxdeeda lockdown ay samayso ay albaabada xirato ee isdhuujiso ciidankeeda diyaar geliso heegan geliso meelaha khatartu ku imaanaya iska xirto ciidamada amniga ee eeriyadaas ka aagadowle in taxadir dheeraada laga sameeyo oo haddii tilmaan laga baxshay nuuca imaan doonane si gaara looga feejignaado haddii aan tilmaan laga bixinne in restriction iyo xoog iyo xanimaad la sameeyo lagu xaqiijinayo amniga
weerarada noocan oo kale ah ee isbarbar socda ayaa maalmihii dhowaa magaalada muqdisho ay ka nasatay inkastoo ay dadka amniga daraaseeya sheegayaan in aysan yaraanin weeraradaasi balse ay al-shabaabku u wareegeen xeelado kale inay adeegsadaan sida uu sharxayo xuseen macalin maxamuud madaxa macadka hiraal ee daraasaadka amniga
weerarka shalay dhacay run waayey dhowr bilood ayuusan weerarka noocan oo complexka loo yaqaan uusan magaalada ka dhicin qarax dhaco ciidamo ay hotel qabsadaan oo saacado lagu dagaalamo oo dad muhiima oo soomaaliyeed ay ku baaba-aan laakiin haddana dhacdooyinka waxay ku bedeleen oo dadka weli ku leyn jireen tactics kaleeto oo shaksiyaad isqarxiya bistoolooyin miinooyinka booda miinooyinka aan boodin intaba dhacdooyinkii magaalada si joogta ay uga dhacayeen mararka qaarkood magaalada hal maalin ayaa 12 dhacdo ka wada dhacaysa hal maalin marka waa dagaalkaas wuu socday tan hadday soo noqotayna micnaheedii dadkii magaalada loo xiray arrintan darteed waa in dal layska weydiiyo sababta ay weli u xiran yihiin haddii aysan joojin karin
weerarada qaraxyada wata ayaa badankooda in lasoo gebagabeeyo ama kooxaha geysta meesha laga saaro waxay qaadataa saacado badan iyagoo geysta khasaare xooggan inkastoo tallaabooyin dhinaca ammaanka ay hay-adaha amnigu qaadeen taasina ay keentay inay hoos u dhacaan weerarada noocan oo kale ah inay magaalada kusoo noqnoqdaan sida uu sheegayo xuseen macalin madaxa macadka hiraal
waa jidadka la xiray diyaaradaha droonka ah oo beegsada intaysan magaalada soo gelin ayaa labadaas arrimooda ugu waaweynaa waxaa moodaa hadda inay suuro gashay waxaana keeni kartaan isleeyahay dabaca amniga arrimahan doorashada laysku khilaafsan yahay
haddaba xilligan kala guurka ay xasaradaha siyaasadeed taagan yihiin maxaa la gudboon hay-adaha ammaanka ee dowladda federaalka si looga hortago weerarada geysanaya khasaare midkan la mid ah waa kan kornel cabdulaahi cali macow oo ahaa sargaal ka tirsan hay-adda nabad sugidda soomaaliya arrimaha amnigana ka faallooda
weerarkii shalay dhacay wuxuu ahaa maaragtay weerar oo maaragtay oo gaadma waxay u baahan tahay dowladda inay aad iyo aad maaragtay ay u kordhiso gaar ahaan sirdoonka waayo intaano xeeladaha ay adeegsadeen oo ay maaragtay meesha aagga ay ka weerarayeen hoteelka iyo qaabkaasoo dhan tacticalkaas iyo muxuu ahay sahmintaas inta ay samaynayeen waxaad moodaa inay maaragtay aysan ku baraarugsan hay-adaha amniga marka hay-adaha amniga waxaa aboon inay maaragtay aad ay maaragtay cadowga markuu wax sahminayo inay la socdaan oo maaragtay waxyaaba maaragtay lidku ah oo maaragtay ama waxaa la yihahdo counter intelligence inay maaragtay aad u adeegsadaan laakiinse nasiib darro waxaa waaye waddankii oo dhan waxa uu ku mashquulay siyaasad
is-haysad walba oo siyaasadeed iyo muranka doorashada oo sii taagnaadaahi waxay keeni kartaa inuu saameyn ku yeesho amniga ama ay al-shabaab u aragto fursad ay xilligan ka faa'iideysan karaan.
Aad bay u mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintaasi nala soo xusinaysay taasi ay.
caafimaadka adduunka ee WHO ayaa cambaareeyey go'aanka ay dalalka midowga Yurub ay ku adkeynayaan dhoofinta tallaalka lagu sameeyey dalalkooda, iyadoo WHO ay sheegtay inay xakamayntaasi tahay mid aan loo baahnayn. Midowga Yurub ayaa sheegay inay soo saarayaan sharciyo u baahan ogolaanshaha dhoofinta tallaalka COVID-19 ee lagu sameeyey 72 ka dal ee xubnaha ka ah midowgaasi Yurub. Wariyaha VOA ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa warbixinta noo haya.
Kaaliyaha agaasimaha guud ee ururka WHO ee helitaanka daawooyinka ayaa sheegtay in xilligan la joogo aanay waxtar lahayn in midooda Yurub xayiraad ku soo rogo ama caqabadeeyo dhoofista tallaalada lagu sameeyo dalalkooda. Hore ayaa loogu eedeeyey wadamada hore u maray inay isku koobeen tallaalada oo malaayiin qof oo caalamka ku noolay ay ka qatan yihiin. Dr. Bruce Alwood oo ah la taliyaha gaarka u ah ururka WHO ayaa isaguna sheegay in tallaabooyinka noocaas oo kale ahi ay saameyn weyn ku yeelanayaan nidaamka loo baahan yahay in si wada jir ah caalamka loola wada dagaalamo xanuunka COVID-19. Hore ayuu ururka WHO u cambaareeyey dadaaladii hore ee loogu jiray in lasoo saaro tallaalo wadamada Yurub, iyagoo carabka ku adkeyn jiray in wax soo saarka iyo ka faa'iideysiga tallaaladaba ay muhiim tahay in loo sinaado, gaar ahaana laga kaalmeeyo wadamada soo koraya. Agaasimaha guud ee ururka WHO ayaa toddobaadkii aynu soo dhaafnay ka digay in wadamada qaniga ah ay malaayiin tallaalka ah kaydsanayaan, taasina ay hoos u dhigayso shucuurta dadka ku nool wadamada saboolka ah. Saameyn intee le'eg ayay haddaba ku yaranaysaa caalamka go'aankan ay qaateen midowga Yurub. Dr. Cabdirashiid Takar oo ah dhakhtar Soomaaliyeed oo degan magaalada Leicester ee dalka Britain ayaa su'aashaasi weydiiyey.
Walaal, tallaalada looga hortagaya xanuunka COVID-19 ka way badan yihiin kuwa hadda suuqa yaalla iyo kuwa hadda la leeyahay, way soo socdaan ba aad way fara badan yihiin. Laakiin dhibta taagan waxa weeye wadamadii ladnaa ayaa waxay isku dayayaan inay keligood isku koobaan tallaaladii looga hortagaya xanuunka. Hadday iyagu soo saaraan iyo haddii wadamo kale soo saaraanba inay suuqa ka iibsadaan oo wadan kasta oo wadamada ladan oo isku dayo sida ugu badan inay dadkooda tallaalaan waqtiga yarna in looga hortago xanuunkii. Laakiin dhibta taa ka imaaneysa waxa weeye, oo maalin dhaweyna ka hadlay madaxa hay-adda caafimaadka adduunka WHO Dr. Tedros, haddii adduunkii dhinac laga tallaalo dhinaca kalena aan la tallaalin oo wadamada fakhriga uusan tallaalku gaarin, xanuunki waxay noqonaysaa inuu daba dheeraado oo kuwaas aan la tallaalin ay u tagaan kuwii la tallaalay, xanuunki muddo sidaa kusii socdo. Marka sida saxda oo dadku maaragtay ay jeclaan lahaayeen arrimahan ka shaqeeya waxa weeye in si baahsan caalamka oo dhan tallaal looga bilaabo. Laakiin dhibta taagan waxa weeye waqtigii ayaan lagu gaarsiin karin, dhaqaalena lama hayo.
Hay-adda WHO ayaa ugu baaqday in dalalka soo koraya ee helay tallaalka si degdeg ah ay u siiyaan dadkooda, iyagoo ka bilaabaya shaqaalaha caafimaadka iyo dadka waayeelka ah. Waxa ay hay-addu intaasi raacisay inay fahamsan yihiin in dalalka hore u maray ay culays badan ka wajahayaan dadkooda. Midowga Yurub ayaa hay-adda WHO ugu deeqay 850 milyan oo yuro oo loogu talagalay tallaalka in lagaga caawiyo wadamada soo koraya. Go'aankan uu midowga Yurub qaatay xayiraadda tallaalka ayaa waxa uu ka bilowday kadib markii shirkadda samaysa tallaalka AstraZeneca iyo midowga uu muran soo kala dhex galay. Cabdixaafid Cawil Ismaaciil, V O A, London.
Dhinacii heesaha ayaanu jalacaynaa dhegeystayaal, markana la dhegeysta heestan. Kisiba ufalo gadigan soo socda xubinta qurba ee dooda gaaban ee qodobo kale balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo rogaal cali sa waa kan xuseen bare aadan
militariga dalka myanmar ayaa maanta oo isniin ahayd xukunka dalkaasi kula wareegay afgembi iyaga oo xidhay hogaamiyaha sida dimuqraadiga loo soo doortay aung san suu ji waxa ay soo rogeen militariga dalkaasi xaalad deg deg ah oo muddo sannad ah afgembiga ayaa soo gebagabeeyey 10 sano oo dalkaasi ay ka jirtay dowlad rayid ah iyadoo oo militarigu ay xukunka qabsashada qiil uga dhigteen in la qiyaameeyey doorashadii dhacday noofembar taasi oo si weyn ugu guulaystay xisbiga nld ee hogaamiso aung san suu ji afgembiga ayaa dhaliyay cambaareyn caalami ah iyada oo dowladda maraykanku ay ku baaqday in si deg deg ah loo soo celiyo dimuqraadiyadda aung san suu ji iyo madaxweyne win mint ayaa lagu xiray magaalada caasimada ah aroortii hore saacado ka hor intii aan baarlamaanku yeelan kulankii ugu horreeyey tan iyo doorashadii noofembar sida uu afhayeenka xisbiga talada haya mio newt u sheegay wakaaladda wararka ee a f b militariga ayaa xiray dhammaan waddooyinka caasimada oo lagu daadiyey ciidamo iyo gawaari gaashaaman sidoo kale militariga ayaa intaas kadib telefishinkooda kaga dhawaaqay xaalad degdeg ah oo socon doonta hal sano iyo in si ku meel gaar ah uu madaxweyne usii ahaan doono taliyaha ciidamada dalkaasi jeneraal Mien Tswi. idaacadda v o a ayaa maanta u dabaaldegaysa sanad guuradii 1970-aad ee kasoo wareegtay markii la furay sanadkii 1924-kii bishii februari 1-deedii maanta oo kale ayay ahayd waqtigii ay hawada soo gashay idaacad muddo 15 daqiiqo ah oo lagu dhegaysanayay mawjadaha gaagaaban lagana baahinayay studio yar oo ku yaala magaalada New York. waxaa markii ugu horreysay ay la hadashay dhegeystayaal aan badnayn oo Jarmalka ku noolaa 7 un kadib markii uu Maraykanku si rasmi ah ugu biiray dagaalkii labaad ee adduunka. haatan oo 79 sannadood kadib laga joogo v o a du ay maalgeliso dowladda Maraykanka, laakiin uu madax bannaan wararkeeda waxay la hadashaa oo wararkeeda dhegeysta 7 walba dhegeystayaal ka badan 280 million oo dunida oo dhan ku nool, waxaana ay ku baxdaa in ka badan 40 luqadood oo ay luqadda af Soomaaliguna ku jirto. v o a waxay hoos timaadaa oo maamusha hay-adda u s a g m oo ah hay-ad dowladda Maraykanka u qaabilsan warbaahinta dowladda ee rayidka ah, waxaana shaqaaleeda carabisan ay soo gudbiyaan sheekooyin iyo warar xiiso leh iyadoo oo ka madax bannaan faragelinta dowladda. saraakiisha isbahaysiga NATO ee xubinta ka ah ciidamada shisheeye ee ku sugan Afghanistan ayaa sheegay in aanay ciidamada shisheeye ka bixi doonin Afghanistan marka la gaaro dabayaaqada bisha Abriil ee sanadkan. arrintan ayaa ah mid ka hor imanaysa heshiiskii ay hore u wada galeen Maraykanka iyo Taalibaan. saraakiisha NATO ayaa wakaaladda wararka Reuters u sheegay in ay jiraan shuruudo aan la buuxin, islamarkaana xukuumadda cusub ee Maraykanku ay dib u eegis ku samayn doonto siyaasadda maamulkii hore oo sidaa ay ku tilmaameen u ololeynayay ka bixitaan degdeg ah. magaalada Geneva ee dalka Switzerland waxaa ka furmay wadahadallada nabadda ee ay qaramada midoobay daahaynayso ee ku saabsan xiisadda Liibiya. ujeeddada kulamada ka furmay Switzerland ayaa ah sidii loo soo dhisi lahaa xukuumad wadaag ah iyo weliba golo maamulka sare dalkaasi u qabta. wadahadalladan oo socon doona ilaa iyo Jimcaha ayaa la filayaa in lagu soo doorto ra-iisul wasaaraha cusub ee Liibiya iyo xukuumad u soo dhisayo.
halka aad naga dhegaysanaysaanna waa idaacadda fiidnimo ee laanta af Soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa magaalada Washington. haatana dhegaystayaal ku soo dhowaada xubintii dooda gaaban oo ay noo hayso Zeynab Abuukar Maxamed.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan caqabadaha dhanka nabadgelyada ee ka jira magaalada Muqdisho iyo sida wax looga qaban karo guud ahaan kadib qaraxyo maalmihii ugu dambeeyay ka dhacay magaalada Muqdisho oo qaarkood lagu bartilmaameysaday saraakiili mas-uuliyiin ka tirsan dowladda. waxaa dooda ay gala qayb galaya Cabdi Xasan Guuleed, sargaal hore oo ka tirsanaa ciidamada militariga Soomaaliya, ee mudane hore oo ka mid ahaa baarlamaanka Soomaaliya Yaasiin Maxamed Bucul. waxaana hadalka ku horeeyay Cabdi Xasan.
habac sanaanta amniga 7 ugu jira ka dhacay magaalada Muqdisho waxaa sababaha keenay aqoon darro xagga sargaalka ama ciidamada horta weyn. sargaalka ciidanka xukuumadda amniga u magacaaba aqoon waa inuu u leeyahay geed meesha ka baxay waa inuu sanqane shaqada uu ku kontroolaa dadka shaqada haya. qorta amniga waxyaabaha aqoon la'aantaasa keenaysa raggi akadeemiga aanu leeyahay sargaal akadeemiga ahaan afar sanaal turubali leeyl sargaal ku qaatay horin baan ka qaljabay. waxaa weeye wiilal 15 jir ah oo khibrad ciidan lahayn baa shaqadii loo dhiibay. dadkii shaqada wadi lahaa aqoonta u lahaana gidaaraday fadhiya ayagoo dhafoorada hayo yaaban sida wax u dhacayaana ka xun. ciidamadii iyo shacabkii baan isku xirnay sidaasaa falka fududaynaysa. habacsanaan ka timid aqoon darro iyo shacabkii iyo dowlad ciidankii aan isku xirnayn baa horta falkan ugu dhacaya. ninka sargaalka cid ku dabagalaysa shaqadii oo ku kontroolaysa wuxuu qabtay iyo wuxuu sanqabanin waa in dabagal lagu sameeya lagala xisaabtaba. wixii baa dhacahaya ya dabagal lagu sameyn mahayo cidna laga wareysan mayo, la xisaabta la'aan baa jirta.
Yaasiin Maxamed Bucul,
waxaan qabaa su-aasha saaxiib kay sida u dhigayo anigu uma qabo haduu joogi jiray wadankan ama xaaladan magaalada Muqdisho ka warheyn jiray. maanta waxay tahay maanta Muqdisho maalintii ugu fiicnayd markii ugu wanaagsanayd ayay maanta maraysaa. ee shilku iska dhaca meel kasta caalamka uu ka dhaca wax kastaba iska dhacaan taas waa qadar Ilaahay qoray hay'adaha amniga inta way dadaalaan inta waxbay fashiliyaan inta waxbay ka hortagaan taas dadku ma arkaan miya ma hadii oo wax dhacaan markaas ee waa runta wax xanuun laakiin haddana ogow inta kale ee la fashiliyo inta kale ee la badbaadiyo inta kale ee la qabto ayaa xulba ka badan laakiin ama xisnaanta aduu tilmaamay anuu ma qabo in waxaan qabaa in hay'adaha amnigu markii ugu horeysay ay ugu wanaagsan hadda waqtigan haadirka ah oo magaaladii amaankeedii isku halayn badan ay jirto wax badan ay jiraan dadkii la iska dili jiray hadda maanta ay yaraadeen xaaladda amniga magaalada maanta hadii si kale isagu wax u arkayo mooyaane anigu waxaan u arkaa in markii ugu fiicnayd ay tahay
haddii aan dib kugu soo laabto Cabdi Xasan waa degaysanaysa Yasiin wuxuu ka dhawaajiyay in amniga marka loo eego sidii hore waayadan dambe oo wanaagsana inkastoo dhacdooyin dhaceen ma loo aanayn karo buu leeyahay baxsanaan dhanka amniga in amniga faraha uu ka baxay dhacdooyinkii dhacay adigana waxaad leedahay amniga faraha buu ka baxay sidaba uu aragtay
saaxiibka waa mahadsan yahay sida uu sheegay horta lama qaba saaxiibkay xamar isgoys kaste ciidan amniga ha jooga cirka kama soo dhicin dadka qarxinaya cirka kama soo dhicin magaalada Muqdisho iyo isgoysyada ciidan ku dhoobay yihiin iyo horta soo mara sidaas horta qarax ku dhacay umada Soomaaliyeed lagu xasuuqaa waa runta saaxiibkay siduu u sheegay wuxuu qadar bay ku dhacay laakiin maalin walba baa in la yiraahdo qadar baa wuxuu ku dhacay wax laga qaban aqligaas anigu meel horta jira ma garanayo sayna Abu Kare waxa weeye aqoon darro iyo habacsanaan iyo ciidanka meesha jooga aan xirfad u lahayn qaraxas inay xakameeyaan baa qaraxan fudaynaysa ma garatay waxaan leeyahay dad aqoon u leh sida amniga loo sugo dowladdu ha u magacaawdo hadii la rabo xamar in aamin hesho yaa wiil yar oo jaamacad ka qalin jabiyey oo akadeemi leyl sargaal la gelinin yaa shaqadii dowladdu u dhiibaysa cid dabagal ku samaynaysay sargaal aqoon la hodaba taaganna ma jiro shaqadii ku kontaroolaya saraakiis xumaa jirta amnigu waa soo hagaagahaya oo xamar mar waxaa jirta 17-kii darmada qarax iyo weerar ka dhici jiray saaxiibkii sidoo sheegaya waa runo sidoo hore waa dhaana laakiin asbuuc kastaba waxa qarax keenay iskoos kasta inta ciidan dhooban yahay ma garan karo habacsanaan ciidamada iyo aqoon darro ciidanka dhexdiisa ka jirta weyn iyo xisaab la'aan
Yasiin Maxamed Bucul waa degaysanaysa Cabdi Xasan Guuleed wuxuu ka dhawaajiyay in la xisaabtan la'aan iyo istaraatiijiyad xumo dhanka amniga ay jirto taana ay ugu wacan tahay in falalkii ugu dambeeyay ka dhacaan magaalada Muqdisho adiga maxaad ka dhihin lahayd
ciidamadu meel kasta way joogaa laysuma hayo laakiin haddana sa ay tahay looma aanayn karo de wixii alla qoray ama saacadii rabeen qoxaasi qoray in meeshaasi waayo Yurub iyo Ameerika ayay dhacdooyinkan oo noocan oo kaleba ka dhacaan marka inagu maadaama waliba nahay dad iska wadan cusub oo soo koreyay nahay amiga xamar ka jiray iyo maanta halkan marayna waad ogtahay adaba qiraya in maanta ay maalintii ugu fiicnayd ay tahay anaa ku sheegay laakiin waxaan ku leeyahay dadku hadaanay wada shaqeyn oo dadka laftoodii aan la is ogaanin oo shacabku aan idu xukuumadda iyo dawladdi la shaqeyn wax badan way ima doonaan laakiin waxa muhiim ah in dadku shacabka Soomaaliyeed ay la shaqeeyaan dawladda waxa jiray waqtiyada qaar kood xamar aan la soo bixi jirin oo aan magaalada xitaa in hadaan tagayso xitaa warwar iyo badan iyo walaac ka ahay jiray maanta arintaasi alxamdulillaah dadku way ka gudbeen dhacdooyinkii dhacana ha u qaadan marka cabsiyey ku gelinay wixii alla qoray ma qoranay dhinacaaga qabsada oo dawladda la shaqeeyay
Cabdi waad degaysanaysa Yasiin waxa uu sheegay in ciidamadu dadaalayaan amnigana uu ka wanaagsan yahay sidii hore marka la eego xaaladu siday ahaan jirtay adiga horumarka Yasiin uu ka dhawaajiyay inaba ma ku muuqan
waa inay amniga dabagal ku sameeyaan la xaqiijiya wixii dhacay anigu sababta aan aaminsanahay mucaarad maahay dowladda waa taageersan laakiin dhaliisha inaan sheego waa xaq muwaadin Soomaaliyeed baa amniga xumada waxaa keenaya wada shaqeyn la'aan iyo habac iyo aqoon askariga xukuumaha oo taliyaha aaga ah aqoon uu san u lahayn yaa waxaanu ku dhacayaa waxaa jira dadku hadduu isku xiran yahay waxba ma dhaceen laakiin dadku hadduu kala shaqeynayo si fudud baa seenaa abuu wax ku dhacaya hay'adihii iyo shacabki baa wada shaqeyn ka dhaxay yaa hay'adaha laftigoodu isku ma xirna waayo haddii dadku isku xiran yahay waxaan waa la xakamayn lahaa saasaan anigu qaba
hay'aasi
waa runta saaxiibkay waxaan leeyahay kuma bihi anuu mucaarad baa tahay laakiin waxaan ku wari dowladnimadu maaha keliya dowladdu keliya wax qabato shacabku inay dowladda la shaqeeyaan ciidamada la shaqeeyaan madaxda la shaqeeyaan iyo isutanaasulku ayay wax ku yimaadaan habacsanaantuka looga baxaa. Laakiin annaga maalin iyo laba iyo saddexba hadday wax dhacaan uma arkayno. Waxa weeyaan sideedaba waxaan soo marnay iyo marxaladan ka soo gudubnay ayaa wax walba noogu filan haddii qofku xamar joogi jiray oo ama uu muuqaalkeeda yaqaanay uu arki lahaa. Maanta marka maalin dhacday waxaas dadka niyad jabimayso hay-adaha ammaanka ee gobolka iyo qarankaba intaba wada shaqaynta ka dhaxaysa wax badan bay xamar maanta faa'iido keentay runtii hadii la isdoonayo. Marka aad iyo aad baan anigu ugu qanacsanahay in nabadgelyadu wax badan waa dhaliil way jiri kartaa oo dawayma kartaa, laakiin waxaan qabaa sidii aan ahaan jirnay markaan dib u eego inay maanta tahay meel aad iyo aad xamar la isugu hadlayn karo wax kastoo dhacba.
Waxaan siinayaa Cabdi
fikradda horta uu ku noqonayo anigu lama qabo. Sargaal ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ka tirsan baan ahay. Amni si loo sugo iyo takhasuskiisa waa aqa. Anigu waxaan leeyahay Cabdi Xasan guuleed ahaan dadka dhaliil horta waa jirtaa waana dhacda sembri waa dhacda wax waa dhacaan, laakiin wixii hadday dhacaan in la saxaa la raba oo laga daba tago dib dambana ay soo dhicinay la xakameeyo. Anigu sida aan qabo dadka aqoonta u leh oo ku takhasusay amniga sida loo sugo ya dowladda haw magacowdo saasaan anigu qabaa. Laakiin wiil yar oo wax bartay oo akademi leel sargaal aan baran oo aan ka qalijimay kulliyad amni ma sugi karo. Jananadii iyo gaashaanlihii iyo kabtanadii iyo kurnayladii yaa gidaarada fadhiya ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ka mid ahaa oo leel sargaal ku qalijimay oo wada siyaasi ah ayagaa dhibta meesha loo mara yaqaan. Wiil yar oo ayaama la carbiyo boosh iyo qori loo dhiibay xidiga lagu tahay amni mana sugi karo sida la rabana kama keeni karo. macquul maaha halbowlihii u dhowaa nasiib darro waxaa ah in qarax ka dhaco. horta arrin nasiib darro weyn waxaa keenaya aqoon xumo iyo dadaal la'aan iyo xisaabta la'aan baa horta keenaysa. waxaan anigu leeyahay dad aqoon u leh amniga sida loo sugo ha loo magacaabo isbeddel ha lagu sameeyo ciidamada qalabka sida.
qaraxyada Muqdisho ayaa qayb ka ah falalka amni darro ee ka jira caasimadda, waxaana marka qaraxyada laga soo tago sidoo kale jira dilal qorsheysan oo magaalada ka dhaca. sidee guud ahaan wax looga qaban karaa dhibaatooyinka dhanka amniga ee ka jira magaalada adigoo soo koobaya weliba gabagabada doodan isla soo gaarnayaasi?
waxa looga qaban karaa in laisku tashado oo laisku kalsoonaado oo la wada shaqeeyo hay-ad ami iyo mid guda iyo mid dabadeed iyo tashacabkaba intaba, waayo haddaan gacmo ilka wada jirbi wax ku gooya maa la yidhi. haddaan dadku aanay ka qayb ka qaadan xalka marka isku xidhnaan baa looga bixi karaa wax walba oo dhacaba oo dadku iyo dowladdu isku xidhnaadaan ayaa looga bixi karaa.
xubintii dooda gaaban maanta inta haynoo joogto waxaa dooday kala qayb galay Cabdi Xasan Guuleed, sargaal hore oo ka tirsanaa ciidamada militariga Soomaaliya, iyo mudane hore oo baarlamaanka Soomaaliya ka tirsanaa Yaasiin Maxamed Bucul. inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo Nabad Galiyo.
aad iyo aad ayay dhegeystayaal u mahadsantahay Seyreeb Abuukar Maxamed oo xubintaasi dooda gaaban magaalada Muqdisho noogu soo diyaarisay.
markana dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka Qurbe, waa kan wariyaha VOA Xuseen Nuur Xaaji.
kulanti wacan dhegeystayaal, mar kale ku soo dhawaada barnaamijka Qurbe oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno saameynta COVID-19 uu ku yeeshay ururada adeega u fidiya Soomaalida ku cusub dalkan. ururo kala duwan oo ay maamulaan Soomaali ayaa ka howlgala dalkan Kanada, kuwaasoo adeegyo u fidiya Soomaalida gaar ahaan kuwooda ku cusub dalkan. Faarax Cusmaan wuxuu madax ka yahay urur ka shaqeeya arrimaha bulshada oo loo soo gaabiyo CRSD, fadhigiisuna yahay magaalada Ottawa ee caasimadda dalkan. wuxuu marka hore ka waramayaa sida COVID-19 u saameeyey adeegyadii ay u fidin jireen Soomaalida.
magaaladeeda Ottawa waxaa la dhihi karaa marka loo fiiriyo Montreal iyo Toronto magaalooyinka waaweyn inaan ka dambar yarnahay saameynta, laakiin haddana saas ay tahay dee wuxuu saameeyey noloshii oo dhan, dhinacii shaqada, dhinacii socodka, dhinacii waxbarashada, dhinacii safarka, dhinacii dhaqaalaha, dhinacii caafimaadka, oo dhibaatooyin badan oo implications buu leeyahay. Yacni marka dhibaatada guri qof lagu soo xiro xabsi inaa ku jirtid oo kale, marka dhinacyo badan buu runtii aada u saameeyey. Covidku waxa weeyaan organizationska non profitka ah ama adeegayaasha bulshada ah dhaawac weyn buu u geystay. Dhaawac u geystay waxa weeyaan sida businesska demand and supply. Anaga marka waxaa nahay dadkii ka turjumaya baahida communityga. Communityga marka hadduusan socon karin, aysan tagi karin organizationska iyo xafiisyadoodii, baahidii haysay iyo shaqaday u baahnaayeen yani ma heli karaan, access uma heli karaan. Marka runtii wuxuu ku sameeyey wuu kala jabiyey, dhabarkuu ka jabiyey, wuu joojiyey adeegii. Marka anagii dee ma noqonayso inaan iska fadhino, maxaa yeele baahidii weli way taala, balse baahidii baahi kale kusii darmatay. Waxay noqotay marka inaan more creative noqono oo la nimaano farsamooyin ka duwan farsamooyinka hore oo ahaa wejiwejiga.
Magaalada Toronto waxaa ku nool Soomaalida ugu badan marka loo eego magaalooyinka kale ee dalkan. Dhalinyaro badan oo cusub ayaa adeeg ka heli jiray ururo ay Soomaalida maamusho iyo kuwa kale. Ayaan Yuusuf waxay ka shaqeyn jirtay urur caawiya soo galootiga oo loo soo gaabiyo CRC, waxay u qaabilsanayd qaybta Soomaalida, walow hadda uu xiran yahay muddo sanada. Waxay barnaamijka ugu warrameysaa saameynta uu xanuunkan safmarkaha ku yeeshay adeegyadii ay fidin jireen.
Run ahaantii cudurkan wuxuu noo geystay waxyaabo oo aan soo koobi karin. Aniga waxaa ahaa qof maaragtay newcomerka waddanka aada u caawin jiray, oo maaragtay maalintii intaasoo qofood ii imaan jirtay aan caawin jiray. Cudurkan soo u bilaabmaday waxaana ka xiray meeshaan ku shaqeyn jirnay organizationkii aada noo effecti gareeyey. Hadda Febraayo waa sanad oo gow ah oo xirin tahay organizationkeena, aanan qofna aan arkin. Marka dad badan oo aad iyo aada u badan oo organizationyaal ka shaqeyn jiro dadka caawin jiray waa laga wada xiray organizationkii, maadaama cudurkaana laga baqayo inuu sii faafo. Marka run ahaantii waa wax aad iyo aad u noo qoseeyey. Dad badan oo organization badanna ay ku ayeen lacagtii la siin jiray oo lagu caawin jirta dadka newcomerka ahaa. Dad badan oo ka shaqeyn jiray organizationkaasna shaqa la'aa ee ku wada dhacdo.
Sidoo kale COVID-19 wuxuu saameeyey adeegyadii ay Soomaalida ku cusub dalkan u fidin jireen ururada Soomaalida ee fadhigoodu yahay gobolka Alberta ee dalkan. Iskerdo waa hay-ad ka shaqeysa arrimaha bulshada, sidoo kalena waxay dibuddijin u sameysaa Soomaalida qaar ee qaxootiga ku ah dalal dhowra oo ku yaala Afrika. Bashiir Xaaji Cali oo loo yaqaano Jamaal oo madax u ah hay-addaasi ayaa barnaamijka Qurba u sheegay in inkastoo barnaamijyada qaar ay online ku wadaan, in haddana uu aada u saameeyey xanuunkan COVID-19.
Sidaad ogtahay Xuseenow, waa la xidhay xarumihii maaragtay looga adeegayey bulshada iyadoo cudurka dartii COVID-19 loo xidhay. Hase yeeshee iyadoo haddana ay jirto caqabadaha waaweyn, barnaamijyadii ka bixi jiray hay-adda Iskerdo aan madaxda ka ahay waanu sii wadnay dhib kastaha jiro. Hadday tahay tababaradii aanu siin jirnay ardada dhowaan dalka soo galay ee qaxootiga ah iyo kuwa halkan ku dhashayba ee ah tababarkii xirfadaha ee shaqada loogu raadinayay ardada, kuwa waanu sii wadnay oo waxaanu ku wadnay aaladda xagga khadka ah. Marka annaga si gaara bay noo taabatay, maadaama aanu nahay hay-ad ka mid hay-adaha keena qaxootiga dibadda ka keena, halkan markii yimaadaana dejiya. Marka saameyn xoog leh ugu yeelatay dhinac walba, haday ahaan lahayd xaggii xataa dee dhaqaalihii la siin jiray hay-adda oo maaragtay aan sidii hore ahayn, wax walba loo leexiyey xagga maaragtay caafimaadka. Marka Xuseen wadan kusoo koobo, saameyn weyn ayay nagu yeelatay ka hay-ad ahaan iyo ka bulsho ahaan ba intaba cudurka dalka dee saameeyey adduunkana maaragtay ku baahay.
Haddaba maadaama bulshada ay weli adeegyadii u baahan yihiin, gaar ahaan kuwa ku cusub dalkan, sidee bay ururadan ku sii wadaan shaqooyinkooda? Waa kan mar kale Faaraxa Cusmaan.
Farsamooyinka la imaan waxay tahay kow, horta in aan serviceki wejiweji ama kafool marka la isarko xafiiska la yimaado dadka loogu sameyn jiray online inaan ka dhigno, ama telefoon ha noqoto, ama ha noqoto websiteska ama social mediaha, inaan serviceski gaaliyadii halkaa kala xirino si ay weli access ugu helaan ama ay weli uga faa'iidaystaan adeega loo adeegaya. Number one. Number two, waxay noqotay baahida soo korortay oo covidka uu la yimi inaan ka turjuno waxa ka mid ah jaaliidaheena alxamdulilah dad badan oo waddanka degay wax qabsaday waa jiraan oo nolol fiican ku nool laakiin dad waxa haddana nagu dhex jira waddanka ku cusub dadkaasi marka dhaqaalaha dhinaciisii iyo accesska waxyaabahay u baahnaayeen sida matalan kasoo qaad maaskiga afka lagu xiranayo waxaad arkaysaa dad maaski loogu talagalay in inta maalin la xirto la tuuro maalmadan wata waxay nagu kaliftay marka inaan irahno sidee jaaliyadeenii u gaarsiinaa maskis oo reusable mask maskiyaasha oo marara ka samaysan oo three layerska ah oo la dhaqi karo oo markasta isticmaali karaan waxaa ka mid a in hand sanitationska mid jeebka la gashto markay banaanka u baxaan ilaraha furaan alcohol ay gacanta isaga dhaqaan iyo mid guriga u yaalla oo weyn labadaba inaa u geenay waxaa ka mid a dhinaca cuntadii families badan baa laga yaabaa dhinaca dhaqaalihii inuu ku yaraado oo mataqaana aysan adeegii ay u baahnaa raashinkii wada heli karin marka gift cards baan sameynay iyadana marka ilaa 500 oo family baan u sameynay package box ay ku jiraan maskiskii hand sanitizers inaan marka dadkii guriga ugu adeegno u geyno si ay u helaan waxyaabahay u baahnaayeen cudurka inay naftoodana ka badbaadiyaan ehelkoodana ka badbaadiyaan
waa tahay ugu dambeyntii faarax waa sidee rajada hadda maadaama tirada kiisaska xanuunka covid-19 dalkan gaar ahaan gobolka Ontario uu hoos u dhac ku yimid
horta rajada markasta waa fiican tahay sanadkii 2020 oo dhan waa khasaaray kanada hadda waxay saadaalinaysaa ilaa september in dadka kanadiyaanka ah majoritigooda ay heli doonaan talaalka laakiin inta ka horeysa waxa waaye sidii loosii badbaadi lahaa muhiimadda waaye waxaa jiray xubno badan oo jaaliyadda ka mid a oo aan u haysanba arrintana inaysan saameyn ku samayn karin dad badan baa jaaliyadda u dhintay talaalka moor uu bato marka faa'iidu leeyahay laakiin khatarta kale dhinaca kale iyadoo positivekaas aan sheegayno khatarta kale waxay tahay nooca cusub oo soo baxay oo koronadan ama ingiriiska mid ka yimid ama midka soula africa ka yimid oo canada laga helay kuwaasna khatartooday leeyihiin sababto ah ilaa hadda 100% lama xaqiijin karo talaalka la sameeyey inuu noocaas cusub ka horseegi karo
dhegeystayaal intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka qurbe ee toddobaadkan oo aan kusoo qaatay saameynta covid-19 uu ku yeeshay ururada adeega u fidiya soomaalida ku cusub dalkan inta aan mar kale kulmi doonno waa anigoo xuseen nuur xaaji ah oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo
haatanna ku soo dhawaada xubintii faaqidaadda ciyaaraha ee toddobaadkan oo inoo hayo maxamuud mascade
kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha aan ku bilaabay ee waddanka ingiriiska toddobaadkan kulamo adag ayaa layskaga horyimid kulankii ugu dambeeyey habeenkii xalay ahaa goor dambe dhacayna waxa uu dhex maray kooxaha kubadda cagta ee Brighton Hove Albion iyo kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur kulankan oo ka dhacay guriga kooxda Brighton ayaa kooxda Brighton waxa ay ku badisay hal gool iyo waxba oo Tottenham halkaasi 3 dhibcood ayaa laga qaatay waxaana macalin Mourinho iyo kooxdiisu ay la kulmayaan guuldaradii labaad oo xiriira muddo toddobaad gudaheeda kooxda kubadda cagta ee Liverpool oo iyadu maalmahaana kasoo kabanaysay guuldarooyin soo gaaraya kooxda welina ay ka maqan yihiin ciyaartooy lafdhabar u ah kooxda qaasatana dhanka difaaca ayaa kulan ay habeenkii xalay ahaa ku booqatay kooxda West Ham gurigeeda waxay ku soo badisay 3 gool iyo hal oo Liverpool ay guusha ku raacday ciyaaryahan Maxamed Saalax ayaa goolashaasi laba ka mid a u dhaliyay kooxda kubadda cagta ee Liverpool kooxda kubadda cagta ee Leicester City ayaa garoonkeeda Kimpembe Stadium ee magaalada Leicester waxay ku soo dhaweysay kooxda Leeds United kooxda kubadda cagta ee Leeds United oo xilli ciyaareedkan uun ku soo biirtay horyaalka dalka Ingiriiska ayaa soo bandhigta kubad aad u qurux badan oo weerar ku dhisan mararka qaar waxay kooxdu ku simbirira xataa qaabkeeda weerarka u ilowda difaaca waxaana taasi ay keenta in goolal badan laga dhaliyo laakiin kulankii habeenkii xalay ahaa ee kooxdu la ciyaartay Leicester City waxa ay ku guuleysatay 3 gool iyo hal oo kooxda kubadda cagta ee Leeds United ay guusha ku raacday ciyaaryahan Harvey Barnes oo ciyaara kooxda kubadda cagta ee Leicester ayaa 13 daqiiqo ciyaartii markay socotay gool u dhaliyay kooxdiisa laakiin xidigaha Dallas Banford iyo weliba Jack Harrison ayaa 3 gool ku soo guday halkii gool ee lagu lahaa taasina ay suuragelisay Leeds inay 3 dhibcood halkaa ka qaadato kooxda Chelsea Burnley ayay 2 gool iyo waxba ku martay waana guushii ugu horreysay uu gaaray macalinka dhowaantan kooxda loo magacaabaya Thomas Tuchel halka Aston Villa ay 1 gool iyo waxba dirqiya kaga badisay kooxda kubadda cagta ee Southampton kooxda kubadda cagta ee Manchester United oo guriga Arsenal booqatay sabtidiina waxaa ay halkaasi kula soo dhacday barbaro oo labada kooxood ee Arsenal iyo Manchester United waxba waa iska dhalin waayo, inkastoo labada kooxood ay heleen fursado min gool ay ku dhalin kareen. Manchester City ayaa fursadda ay lumisay Manchester United ka faa'iidaysatay, waxayna ku soo badisay hal gool iyo waxba oo kooxda kubadda cagta ee Sheffield United ayay kaga adkaatay. Horyaalka waddanka Ingiriiska saddex dhibcood waxaa ku hogaaminaysay kooxda kubadda cagta ee Manchester City waa 44 dhibic ayay leedahay, waxaana u dhiman kulan dheeri ah marka laba bardhigo Manchester United oo iyadu 11 kulan dheeshay, waxaana kooxda kubadda cagta ee Manchester United ay kaalinta labaad ku fadhiisaa 41 dhibic. Haddii kulanka Manchester City uu dhiman ay badiso, waxay markaasi ka dulmaraysaa Manchester United 6 dhibcood. Kaalinta saddexaad waxaa soo gashay kooxda kubadda cagta ee Liverpool oo 40 dhibcood leh, halka Leicester Cityna ay bareega ku qabatay kaalinta 49 dhibcood ay leedahay, isla markaasina ay lumisay fursad ay kaalinta labaad ku gali lahayd. Kooxda kubadda cagta ee Fulham ayaa iyadu waxay ku jirtaa kooxaha ugu hooseeya horyaalka dalkaasi, West Bromwich Albion iyo kooxda Sheffield United ayaana ka hooseeya. Dhinaca iyo waddanka haddii aan jaleeco Spain, kulamo adag ayaa laiskaga hor yimid toddobaadkan. Kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa goor dambe oo habeenkii xalay ah kulan ay ciyaartay waxay kooxda Atletico Bilbao kaga badisay 2-1 oo dirqa. Ciyaaryahan Lionel Messi ayaa kooxda kubadda cagta ee Barcelona waxa uu dhaliyey friki gama Bolison uu dabamariyey difaaca iyo goolhayaha kooxda kubadda cagta ee Atletico Bilbao. Sidoo kale kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ayaa iyaduna maalintii sabtida ahayd kulan ay ciyaartay guul darro la kulantay, waxaana kooxda kubadda cagta ee Levante ay kaga badisay 2-1. Laakiin kooxda kubadda cagta ee Atletico Madrid ayaa fursadaasi ka faa'iidaysatay oo Cadiz waxay ku dhufatay 4-2. Ciyaaryahan Luis Suarez ayaa goolashaasi 2 ka mid ah u dhaliyey kooxda kubadda cagta ee Atletico Madrid. Horyaalka dalkaasi dhinaca gool dhalintana waxa uu ku hogaaminayaa 15 gool. Kooxda kubadda cagta Atletico Madrid waxay hoggaanka ku haysaa 10 dhibcood. Barcelona ayaa kaalinta labaad ku jirto 4 dhibcood leh, sidaasi la mida Real Madrid ayay Barcelona isku dhibcay yihiin. Laakiin kooxda Atletico Madrid kulan ayaa u dhiman oo kulanka haddii ay badiso waxa ay ka kormaraysaa Real Madrid iyo Barcelona 13 dhibcood. Dhinaca waddanka Talyaaniga haddii aan jaleecana, kooxda kubadda cagta AC Milan ayaa 2-1 kaga badisay kooxda kubadda cagta ee Bologna. Inter Milan 4 gool iyo waxba waxay ku qabatay kooxda Benevento, halka 2 gool iyo waxba kooxda kubadda cagta ee Juventus ay kaga badisay kooxda kubadda cagta ee Sampdoria. Dhegeystayaal, guud ahaan barnaamijkii Faaqiraad Ciyaaraha toddobaadkana inta ayaan ku soo koobaya. Tan iyo kulan dambe waa Mascad oo idin ku dhaafaya sida iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay maxamuud mascad oo inala socodsiinaya barnaamijkii faaqidaada ciyaaraha. halka weli aad nagala socotaanna waa idaacadda fiidnimoee v o a oo idinka imanaysa Washington. guud ahaanba dhegeystayaal, intaasi waxaan ku soo gebagabayn doonaa idaacaddii fiidnimoe v o a oo idinka soo gaaraysay magaalada Washington, islamarkaana ay halkan sii wada jira idinkala socodsiinayaan Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo Cabdixakiin Maxamuud Shirwa. taniyotin idaacadda mid lamid ay isugu iman doonna waxaanu idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.